Član 3.13. 1. Upis u centralni birački spisak vrše i nadležni organi u skladu s odredbom člana 3.5 ovog zakona. 2. Svaki državljan Bosne i Hercegovine ima pravo izvršiti uvid u izvod iz centralnog biračkog spiska i zahtijevati njegove ispravke ako se radi o ispravci njegovih ličnih podataka. Zahtjev se podnosi u pisanom obliku organu iz stava 4 ovog zakona. 3. Lični podaci u smislu stava 2 ovog člana su podaci iz člana 3.10 stav 1, tačke A, B, C, E i J ovog zakona. 4. Ispravke ličnih podataka u centralnom biračkom spisku vrše se kod nadležnog organa koji je odgovoran za vođenje evidencije o tim podacima.